Šodienas rubrikā īstziņas tēma – informatīvās telpas stiprināšana. Stipra informatīvā telpa ir valsts drošības mēroga jautājums. Jo kvalitatīvāki, analītiskāki un daudzveidīgāki ir mediji, jo mazāk iespēja, ka valsts iedzīvotāju uzskatus un viedokļus varētu ietekmēt, piemēram, propaganda. Plašāk par šo tēmu stāsta dezinformācijas pētniece digitālajā telpā Nika Alekseieva.
Informatīvā telpa ir viss, ko mēs redzam un dzirdam sev apkārt. Tie ir gan mediji, gan sociālie tīkli, gan arī tas, ko mēs runājam ar draugiem, par ko runā kolēģi, arī tas, ko mēs skatāmies filmās. Tas viss veido informatīvo telpu. Protams, to ietekmē pirmkārt jau notikumi, kas notiek gan mūsu valstī, gan arī mūsu pagalmā, darba vietā. To ietekmē politika, jo skaidrs, ka sabiedrībā ir cilvēki, kam ir vieni vai otri uzskati, un kad šie uzskati sadurās, tad veidojās zināmi procesi, ko var vienā lielā vārdā nosaukt kā politika. Protams, šos procesus lielā mērā virza vērtības, kas mums sabiedrībā ir. Piemēram, pēdējā laikā mēs bieži runājam par konservatīvajām, liberālajām vērtībām. Un, protams, to arī ietekmē cilvēku interese, kādu saturu viņi vēlas, un tam arī seko mediju. Runājot par medijiem, ko mediji varētu darīt, lai informatīvā telpa būtu kvalitatīva un noturīga, tiem ir jāveido kvalitatīvs saturs. Un vārds kvalitatīvs tiek bieži piesaukts, bet rēti, ka tiek skaidrots, kas ar to tiek domāts. Manuprāt, kvalitatīvs saturs ir neitrāls, informatīvs un saprotams auditorijai. Tāds, ko auditorija gan saprot, gan atcerās, gan arī, kas ir objektīvi paties un neitrāls, tad neieņem nevienu ne otru pusi. Tātad šeit mēs runājam, ka sliktā mediju prakse varētu būt reklāmraksti, kur netiek norādīts, ka tie ir reklāmraksti. Ļaunākajā gadījumā arī propaganda, kādas valsts politiskās grupas interesēs. Un izklaida, kas balstās melos izdomājumos. Un tajā melnākajā spektra galā tad būtu klājas dezinformācija ar ļaunu nolūku.